ครับในวันแรกของการดำเนินคดีอดีตนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลของจีนในโป๋ซีไหลทนายของฝ่ายจำเลยและอัยการต่างโต้ตอบกันอย่างเข้มข้นในศาลที่เมืองจีหนานซึ่งเป็นสถานที่ฟังความในคดีนี้ซึ่งนายโป๋ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนและใช้อำนาจในทางที่ผิดที่แปลกในคดีนี้ก็คือศาลอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการดำเนินคดีผ่านเว็บไซต์คุณราเชลลูบรรณาธิการของ Tea Leaf Nation ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ติดตามสื่อออนไลน์ของจีนกล่าวว่าคนสนใจคดีนี้ยิ่งขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่การถอดคำพูดระหว่างการดำเนินคดีรวมทั้งภาพและเสียงของการไต่สวนด้วย เธอบอกว่าฝ่ายของนายโป๋แย้งหลักฐานของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดและทำให้ผู้สนใจอยากรู้ว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรอัยการกล่าวหานายโป๋ว่าได้ใช้ภรรยาและลูกของเขารวมทั้งบุคคลอื่นๆให้ถือทรัพย์สินในนามของบุคคลเหล่านั้นรวมกันมูลค่ามากกว่า4ล้านดอลลาร์ซึ่งมีทั้งเงินสดและอสังหาริมทรัพย์ข้อหาที่สำคัญในคดีนี้คือกรณีที่นายโป๋ถูกต้องสงสัยว่ารับเงินสินบนจากบริษัทก่อสร้างขณะที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียนและเป็นหัวหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์ประจำพื้นที่ดังกล่าวนายโป๋ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าตนเคยรับสินบนใดๆหากดูการต่อสู้ของนายโป๋ในคดีนี้จะพบว่าเขากำลังพยายามเดินหมากสำหรับการต่อสู้ในชั้นศาลที่ยาวนานซึ่งต่างจากนักการเมืองคนสำคัญอื่นๆอย่างไรก็ตามสื่อของทางการจีนบางแห่งรายงานว่าคดีนี้น่าจะจบลงในวันศุกร์และนักวิเคราะห์กล่าวว่าในที่สุดแล้วคดีนี้นายโป๋คงจะต้านทานอำนาจที่เหนือกว่าไม่ได้และว่าอันที่จริงแล้วน่าจะมีใบสั่งมาแล้วว่าคดีนี้จะออกมารูปแบบใด
I think the result is not decided by the judge or by this court it's decided by top leaders so
คุณไมเคิลแอนติคอลัมนิสต์และผู้ติดตามการเมืองของจีนกล่าวว่าคำตัดสินของศาลน่าจะมีการบงการมาจากผู้บริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนข้อมูลจากการฟังความของศาลในครั้งนี้ยังเปิดเผยได้ว่าภรรยาของนายโป๋และลูกชายของเขามีส่วนโยงใหญ่ในการรับสินบนนอกจากเรื่องคอร์รัปชันแล้วนายโป๋ถูกกล่าวหาว่าพยายามยับยั้งการทำหน้าที่ของรัฐที่จะนำตัวภรรยาของเขามาดำเนินคดีในข้อหาสังหารนักธุรกิจชาวอังกฤษด้วยยาพิษวิธีการสู้คดีของนายโป๋คือการแย้งว่าตนนั้นเป็นเหยื่อที่ถูกกลั่นแกล้งในคดีนี้นะครับเมื่อถูกถามถึงการคอร์รัปชันที่โยงใหญ่ถึงภรรยาของเขานายโป๋บอกว่าเขาและภรรยาไม่ได้อยู่ที่เดียวกันมานานนับ10ปีเพราะตัวภรรยานั้นอยู่ต่างประเทศขณะที่เขากำลังไต่เต้าสู่ตำแหน่งสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ไมเคิลลูบรรณาธิการของ Tea Leaf Nation กล่าวว่าการที่รัฐกล้าที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสด้วยการถ่ายทอดการดำเนินคดีสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของฝ่ายรัฐถึงผลลัพธ์ในคดีนี้เธอบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องการให้คดีนี้เป็นการเปิดศักราชเรื่องความโปร่งใสในระบบกฎหมายและต้องการชี้ว่าในโป๋นั้นได้มีโอกาสชี้แจงให้สาธารณชนได้รับรู้ในคดีนี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศถูกห้ามไม่ให้เข้าไปใกล้สถานที่ฟังความซึ่งมีประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังมากกว่า100คนรวมทั้งสื่อภายในประเทศอีกประมาณ20คนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน